generalı Yaşar Büyükanit hökumətini İraqın şimalında gizlənən Kürd yaraqlarına qarşı hərbi əməliyyata çağırıb. İraqın Kürdistan vilayəti parlamentinin spikeri Adnan Əl-Müfti isə deyib. Birincisi, hədələr yeni şey deyil. Son bir neçə ayda bizə Türkiyədən dəfələrlə hədə qorxu gəliblər. Amma bütün bunlar Kürdistanda və ümumiyyətlə İraqda vəziyyətlə bağlı gərginliyin artması deməkdir. Biz bu hədələri ciddi qəbul edirik və ümid edirik ki, məsələ ağılla həll olunacaq. Adnan Əl-Müfti.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda Neftçilərin Haqları Müdafiə Komitəsi hesabat yayıb. Hesabatda keçən ildən 7 neftçinin iş başında öldüyü, 11 min neftçinin işdən çıxarıldığı deyilir. Ətraflı Maarif Çingizoğlu danışır.
2006-cı ildə yerli və xarici şirkətlərdən 11 minə yaxın adam işdən çıxarılıb. Bunun 10 minə qədəri xarici, 300 nəfərə yaxını isə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin payına düşür. Bu məlumat aprelin 13-də Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin açıqladığı illik hesabatda yer alıb. Komitə sədri Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, işdən çıxarılan neftçilərdən 35 nəfər işə bərpa ilə bağlı məhkəməyə müraciət etsə də, cəmi 4 nəfərin diyası təmin edilib. Bundan başqa ötən il neft sənayesində 7 ölüm hadisəsi baş verib.
5 nəfər dövlət neft şirkətində, 1 nəfər Aksində, 1 nəfər də sivil inciniyəri Qeltədədə.
İşdə xəsarət alan 50 olanların sayına gəlincə, xanım Qəhrəmanlı deyir ki, rəsmi məlumatlarda cəmi 2 nəfərin xəsarət aldığı bildirilsə də, onların apardığı araşdırmalar zamanı 150-200 nəfərin xəsarət aldığı üzə çıxıb. Mirvari Qəhrəmanlının bildirdiyinə görə, ötən il ən çox insan hüquqlarının pozulması halları xarici neft şirkətlərində baş verib. Hesabatda neftçilər arasında xeyli vərəm xəstəsinin olduğu da iddia edilir. Mirvari Qəhrəmanlının sözlərinə görə, bu, daha çox dənizdəki neft çıxarma sahələrində neftçilərə verilən keyfiyyətsiz içməli su ilə bağlıdır. Dövlət neft şirkəti isə bu məsələyə hesabatla tanışlıqdan sonra münasibət bildirmək niyyətindədir.
Maarif Çingizoğlu. Bu saata bu qədər. Xəbərlərdə sizi mən Ruzanla Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın, birazdan Kontekst proqramı efirdə olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Çox sağ ol Ruzanla, axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Bugünkü kontekstdə. Bakının Saray qəsəbəsində kimlər həbs olunub? Və ya vəhabi olmaq cinayətdirmi?
Əhl-i sünə qardaşlarımızı əziyyət verirlər. Laf fiziki olmasa da mənəvi cəhətdən. Saqqallar qırxılır, işdən çıxardırlar onları.
Azərbaycanın müxalifət liderləri Strasburqa niyə gedə bilmədilər?
It is not a happy situation. It's not a very...
Bu yaxşı hal deyil. Müxalifət lideri xaricə gedə bilmir.
Türkiyə Şimali İraqa müdaxilə edə bilər.
Kuzey İraq'a bir operasyon yapılmalı mı? Yapılmalı mı?
Xəzərin su itləri niyə qırılır?
Su itlər adətən yanvar, fevral, mart aylarında daha həssas olurlar. Çünki bu dövr bu fərdlərin nəsil artırma dövrüdür.
İndi isə daha ətraflı. Bu günlərdə Abşeron rayon polis idarəsi və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Bakının Saray qəsəbəsində bircə əməliyyat keçiriblər. Əməliyyatda 11 nəfər şəxs saxlanılıb. Polis iddia edir ki, saxlanan şəxslər vəhabilərdir. Hətta onların Gürcüstanın Pankiski dərəsində təlim keçdiyi də bildirilir. Daxilişlər Nazirliyinin rəsmisi Sadiq Gözəlov Frans Press agentliyinə deyib ki, həbs olunmuş şəxslər 2002-ci illərdə Pankiski dərəsində Çeçen separatçılarının tanınmış səhra komandiri Ruslan Gelayev ilə də görüşüblər. Bakıda telefon xəttində müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək, axşamı xeyir.
Axşamınız xeyir.
Babək, Saray qəsəbəsində nə baş verib, kimlər həbs edilib və 11 nəfər hansı cinayətlərdə şübhəli bilinir?
Cənab, siz də qeyd etdiyiniz kimi, aprelin 9-da Abşeron rayon polis bölməsi və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Saray qəsəbəsində bircə əməliyyat keçiriblər. Həmin əməliyyat nəticəsində 11 nəfər şəxs saxlanıb. Onların arasında həm Saray qəsəbəsindən, həm də ölkənin başqa bölgələrindən olan insanlar var. Bir nəfəri isə Ukrayna vətəndaşıdır, o da Azərbaycanlıdır milliyyətdən və Ukrayna vətəndaşıdır. Daxilişlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə həmin insanlar Vəhabi təriqətinə mənsubdurlar. Polisin məlumatlarına görə onlar Saray qəsəbəsində tez-tez şübhəli yığıncaqlar keçirirlərmiş. Polis həmçinin deyir ki, onlar 2000-2003-cü illərdə Gürcüstanın Pankis dərəsində təlimlər keçiblər. Ancaq bu polisin ilkin məlumatlarıdır. Bu məlumatların nə dərəcədə düz və ya səhv olmasını istintaq müəyyən etməlidir. Ancaq Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, indi həmin insanların Azərbaycanda cinayət işlədib işlətməmələri araşdırılır. Məsələnin bu tərəfi əslində çox maraqlıdır. Çünki bu mövzuda mən söhbət etdiyim insanları əsasən belə bir sual maraqlandırırdı ki, saxlanan bu adamlar Azərbaycanda hansısa cinayətlər törədiblərmi və ya törətmək istəyiblərmi? Yoxsa onlar sadəcə vəhabi olduqlarına görə saxlanılıblar. Əslində Azərbaycanda vəhabilik qanunla qadağan edilən bir dini cəryan deyil. Bir də mən burada bir məsələni aydınlaşdırmaq, yəni qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda vəhabi olduqları iddia edilən insanlar heç də özlərinin vəhabi adlandırılmasını istəmirlər. Onlar sünni təriqətinə mənsub olduqlarını bildirirlər və istəyirlər ki, onları sələflər çağırsınlar. Yəni, Peyğəmbərin sələfləri. Onlar bildirirlər ki, dinə aid məsələlərdə yalnız və yalnız Peyğəmbərin buyruqlarına əməl edirlər. Kənan?
Babək, vəhabilik keçmiş Sovet məkanında daha çox radikal İslamla bağlanır. Azərbaycanda son illər insanların vəhabi təriqətinə meylin güclənməsi barədə tez-tez xəbərlər yayılır. Bu meyillər varmı? Və əgər varsa, o zaman dövləti burada əsas narahat edən nədir? Bu barədə hansı fikirlər səslənir?
Kənan aydındır. Deməli, bu məsələdə dövləti hüquq mühafizə orqanlarını yəni nə narahat edir? Məsələ burasındadır ki, hüquq mühafizə orqanları bəzən onlara potensial terrorçu kimi baxırlar. Bundan əvvəl də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir neçə dəfə əməliyyatlar keçirərək dini qruplaşmalara mənsub olduqları iddia edilən insanları həbs ediblər. Yəni, hüquq mühafizə orqanlarını narahat edən odur ki, bu qruplaşmalar nəzarətdən çıxa bilər və ölkədə gərginlik yarada bilərlər. Bu məsələdə isə həqiqətən də təsdiqlənsə ki, onlar Gürcüstanda Azərbaycan qanunlarına görə cinayət yəni sayılan əməllər törədiblərsə, onda təbii ki, məsuliyyət alınacaqlar. Təəssüf ki, belə məsələlərlə bağlı istintaq işləri qapalı aparılır və bu mənada istintaqın gedişi ilə bağlı ətraflı məlumatlar almaq bir qədər çətindir. Mən bu gündə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Arif Babayevlə danışdım. O deyir ki, həmin məsələlər istintaq sirridə ona görə də əlavə məlumatlar verə bilməzlər. Ancaq Kənan, bu məsələdə incə bir məqam var. Yəni, dövlətin təhlükəsizliyi ilə insanların vicdan azadlığı arasında sərhədlər dəqiq müəyyən edilməlidir. Bu mövzuda Əbu Bəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanın fikirləri maraq doğurur. Bu məsciddə, yəni Əbu Bəkir məscidində sünni təriqətindən olan insanlar ibadət qılırlar və ora ibadətə başqa məscidlərlə müqayisədə daha çox müsəlmanlar gəlir. Qamət Süleyman iddia edir ki, bəzən Azərbaycanda, xüsusilə də əyalətlərdə sünni təriqətindən olan insanlara vəhabi adları verilir və onlar incidilirlər. Kənan, yaxşı olar ki, burada Qamət Süleymanın özünü eşidək.
Xüsusən rayonlarda bu vicdan azadlığı çox zəifdir. Məsələn, bizim fikirdə olan qardaşlarımız, məsələn, əhl-i sünə qardaşlarımızı əziyyət verirlər. Laf fiziki olmasa da mənəvi cəhətdən, saqqallar qırxılır, işdən çıxardırlar onları. Məsələn, belə var.
Qamət Süleyman deyir ki, bu məsələdə başlıca problem maarifləndirmə işinin zəif aparılmasıdır. Yəni, bəzən hüquq mühafizə orqanları sünni təriqətindən olan insanlarla radikal qruplaşmaları səhv salırlar. Başqa tərəfdən də maarifləndirmə işi o qədər güclü olmalıdır ki, dinə qayıdan insanlar radikalizmə meyllənməsinlər. Bu məqamın üzərində din araşdırıcısı Altay Göyüşovda dayanır. O hesab edir ki, bu məsələdə problemlər yaranmasın deyə dövlətin təhlükəsizliyi ilə vicdan azadlığı arasında balans qorunmalıdır. Kənan, indi də Altay Göyüşova işləyir.
Yəni, burada bir prinsip, o biri prinsipi üstələməməlidir. Yəni, iki prinsip var. Biri dövlətin təhlükəsizliyi, o biri tərəfdən dövlətin demokratikliyi və vicdan azadlığı. Bu iki prinsipin birinin o birinin üstələməsinə yol vermək olmaz. Bu iki prinsip arasında mütləq harmoniya, yəni haradasa tarazlıq təmin olunmalı qanunlar vasitəsilə.
Altay Göyüşov deyir ki, əgər vəhabilik və ya sələfilik, yəni bu təriqəti həm belə adlandırırlar, həm də belə adlandıranlar var. Yəni, əgər vəhabilik və ya sələfilik təriqətinin baxışları ilə Azərbaycanın dünyavi quruluşu arasında bir uyğunsuzluq varsa, bu problem hüquqi baxımdan həllini tapmalıdır. Onun fikrincə insanlar əqidələrinə görə yox, əməllərinə görə məsuliyyət daşıyıblar, daşımalıdırlar.
Çox sağ ol, Babək. Babək, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Bir daha xatırladım ki, Abşeron rayon polis idarəsi və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Bakının Saray qəsəbəsində bu günlər bircə əməliyyat keçiriblər və əməliyyatda 11 nəfər şəxs saxlanılıb. Polis iddia edir ki, saxlanılan şəxslər vəhabilərdir. Babək Bəkir daha ətraflı bu barədə danışdı. Kontekstdən sonra isə efirə xüsusi reportaj rubrikası çıxacaq. Rubrikadakı maraqlı reportajlardan biri məsəli türklərin Gürcüstana qayıtmaq perspektivləri barədədir.
Gələn ay Gürcüstan parlamenti repatriasiya, yəni sürgün olunmuş insanların geriyə qaytarılması haqqında qanun layihəsini müzakirə etməyə planlaşdırır. Uzun müddətdən bəri müzakirə olunan bu qanun layihəsi 20-ci əsrin 40-cı illərində Sovet hakimiyyəti dövründə sürgün olunmuş məsəti türklərinin də geriyə Gürcüstana qaytarılması qaydalarını müəyyən etməlidir. Müxtəlif zamanlarda ayrı-ayrı ölkələrə sürgün olunmuş bu xalqın adı da bəzən mübahisələr yaradır. Hazırda Gürcüstanda yaşayanlar özlərini məsətlər, Azərbaycanda yaşayanlar isə özlərini axsqa türkləri adlandırırlar. Avropa Şurasının sənədlərində isə onlar məsəti türkləri kimi qeyd edilir.
Bu barədə kontekstdən sonra xüsusi reportaj rubrikasında. Verişimiz davam edir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Kontekst davam edir. Aprelin 16-sında Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının ya sesiyası işinə başlayacaq. Sesiyada Azərbaycanın bu qurum qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəliklər və onların icrası müzakirə olunmalıdır. Hüquq müdafiə təşkilatları Avropa Şurasını Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağırırlar. Onlar hesab edirlər ki, rəsmi Bakı öhdəliklərinə əməl etmir. Strasburgdakı müzakirələrə Azərbaycanın müxalifət partiyalarının liderləri də dəvət olunublar. Lakin onların Avropaya səfəri deyəsən baş tutmayacaq. Səbəblər isə müxtəlifdir. Mikrofonda Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz, Strasburgda gələn həftə Azərbaycanla bağlı hansı müzakirələr aparılacaqdır və nə üçün müxalifət liderləri bu müzakirələrdən kənarda qalırlar?
Kənan, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sesiyasının elə ilk günündə, aprelin 16-sında Azərbaycanın bu qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklər müzakirə edilməlidir. Daha doğrusu, həmin öhdəliklərin yerinə yetirilib-yetirilməməsi ilə bağlı Aşbanın Azərbaycan üzrə həm mərzəçilərinin hazırladığı hesabat müzakirəyə çıxarılmalıdır. Həmin hesabat artıq Aşbanın Monitoring Komitəsində müzakirə edilib və o ictimaiyyət üçün açıqdır. Qısaca deyim ki, sənəddə Azərbaycanda demokratik və məhkəmə larının aparılmasına geniş yer ayrılıb. Müzakirələrin nəticəsi olaraq Azərbaycanla bağlı qətnamə qəbul edilməlidir. Bir il öncə Aşpa Azərbaycana öhdəliklərlə bağlı möhlət vermişdi. Bu yüzden də aprel müzakirələrinin yetərincə gərgin keçəcəyini proqnozlaşdıranlar da var. Bu məqsədlə həm mərzəçilərdən biri Andre Serkil Azərbaycanın müxalifət liderlərini, hüquq müdafiəçilərini müzakirələrin keçiriləcəyi Strasburqa dəvət edib. Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Denis Bribosia.
No, I think that
Mən düşünürəm ki, həm mərzəçilərin müxalifət liderlərini, hüquq müdafiəçilərini və mətbuatı dəvət etməklə məqsədi onlarla Strasburqda diskussiya aparmaqdır. Bu ilk belə fürsətdir. Avropa Şurası açıq qurumdur. Arzu edən hər kəs diskussiyalara yardım edə bilər.
Denis Bribosia, hüquq müdafiəçilərinin əksəriyyəti həm mərzəçinin təklifini qəbul edib və Strasburqa yollanmağa hazırlaşırlar. Müxalifət düşərgəsində isə vəziyyət fərqlidir. Sesiyaya yalnız Azərbaycan naminə ictimai forumun rəhbəri Eldar Namazov gedəcək. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli ümumvətəndaşlıq pasportu ala bilmədiyinə görə Strasburqa gedə bilmir. O, bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına da müraciət edib. Azadlıq blokunun digər həmsədri, Milli Birlik Hərəkatının lideri Lalə Şövkət Hacıyeva isə əvvəldən bildirmişdi ki, Əli Kərimliyə pasport verilməsə, o da müzakirələrə qatılmayacaq. Müzavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbəri gəlincə, onun Strasburqa getməsi üçün maddi və hüquqi problem yoxdur. Ancaq o, Avropa Şurasına getməkdən imtina edib.
Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəlikləri sesiyanın birinci iş günün 16 apreldə müzakirə ediləcək. Bizim də sesiyada iştirak eləmək imkanımız olmayacaq prosedurlara görə. Mən fikirləşirdim ki, Aşbarın rəhbərləri, müxtəlif komitələrin nümayəndələri, onlarla görüşəcəyik, söhbət edəcəyik və situasiya təsirləməyə çalışacaq. Ancaq belə çıxır ki, bizim onlardan görüşlərimiz yalnız qərarlar qəbul edildikdən sonra mümkün olacaq və bu qərarlara heç bir şəkildə təsir olmayacaq.
İsa Qəmbər, müxalif düşərgəni tək təmsil eləyəcək Eldar Namazov isə hesab edir ki, həmkarları mütləq Strasburqda olmalıydılar. Çünki müxalifətçiləri ora PR aparmağa dəvət etmirlər. Məqsəd Azərbaycandan olan müxalifətçilərlə AŞPA və komitə rəhbərliyinin görüşlərini təşkil etmək, ölkədəki problemləri çatdırmaqdır. Müxalifətin bir yerdə Strasburqa getməsi bir yana, hüquq müdafiəçiləri ilə birgə vahid sənəd hazırlamaq təşəbbüsü də baş tutmayıb. Buna səbəb tərəflər arasındakı fikir ayrılıqları olub. Dəvət sahibi Andres Herkes Azadlıq Radiosuna deyib ki, müxalifətçilər Strasburqa gəlməli idilər. Düzdür, Cənab Herkel etiraf edir ki, müxalifət liderlərinin iştirakı sessiyanın gedişatına köklü təsir etməyəcəkdir.
Amma adamların ilkin mənbədən məlumat alması müsbət hal olardı. Özləri müzakirələrin gedişini və qərarların qəbul olunmasının şahidi olardılar. Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı müzakirələrin qeyri-obyektiv keçirilməsi ilə bağlı müxtəlif fikirlər mövcuddur. Məncə, müxalifətin prosesləri izləmək imkanı vardı. Amma bundan yararlanmaq başqa məsələdir.
Bundan başqa, Andres Herkelin qənaətincə müxalifət liderləri Strasburqda olsaydılar və Azərbaycanla bağlı müzakirələri canlı müşahidə etsəydilər, gələcəkdə seçkiləri boykot etmək niyyətinə düşməzdilər. Cənab Herkel deyir ki, yalnız AXCP sədri Əli Kərimlinin vəziyyəti aydındır. Müxalifətçi pasport ala bilmədiyindən sessiyaya qatıla bilmir. Yeri gəlmişkən, Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Denis Bribosiya da hesab edir ki, Əli Kərimlinin ölkədən çıxa bilməməsi, ümumvətəndaşlıq pasportunun olmaması ciddi məsələdir. O ümid edir ki, problem tezliklə yoluna qoyulacaq.
Şahnaz bəylər qızı, efirdə kontekst verişidir. İndi isə mövzunu davam etdirək və Strasburqa dəvət olunanlardan biri də, müxalifət liderlərindən biri də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli idi. Əli bəy, bizimlə telefon xəttində olmalıdır. Əli bəy, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
Əli bəy, 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra ölkədən kənara çıxa bilmirsiniz və bu hal sizin siyasi fəaliyyətinizə necə təsir edir? Yəni, vəziyyəti dəyişmək üçün hansı addımlar atırsınız?
Mən 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra bir dəfə xaricdə olmuşam. İndi sizin danışdığınız bu tədbir, demək, indi hansı ki Strasburqda planlaşdırılıb, o zaman 2006-cı ilin yanvarında da olmuşdu. Onda da müxalifət liderləri dəvət olunmuşdu. Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçirilirdi. Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatının təsdiq olunub-olunmaması müzakirə olunurdu. O zaman mən bu dinləmələrdə qatıldım, orada məruzə ilə çıxış etdim və Azərbaycanda parlament seçkilərinin saxta keçirildiyini və ona görə də saxta parlamentin göndərdiyi nümayəndə heyətinin də mandatının tanımamasını istədim və buna görə Azərbaycan hökuməti böyük bir kampaniya başlattı mənə qarşı və mən o səfərdən gələndən sonra mənim pasportumun vaxtı uzadılmadı və mən bir ilə yaxındır ki, bir neçə beynəlxalq təşkilatdan dəvət alsam da heç bir tədbirə gedə bilmirəm, çünki mənə pasport verilmir və bu yolla mən keçmiş SSR-də dissidentlərə qarşı tətbiq olunmuş bu üsulla bütün beynəlxalq təşkilatlarda iştirakdan məhrum edilmişəm. Əlbəttə ki, bu siyasi fəaliyyətimizə çox ciddi zərbə vurur. Bilirsiniz, Azərbaycan dövlət rəhbərləri, hökumət rəhbərləri hər zaman bəyan edirlər ki, Azərbaycan güya demokratik ölkədir. Avropa Şurasının üzvü kimi Avropanın bir parçasıdır. Amma sağlam məntiqə sığmır ki, necə demokratik ölkə ola bilər ki, orada müxalifət lideri xaricə buraxılmasın? Necə demokratik ölkə ola bilər ki, orada müxalifət liderlərini televiziyaya buraxmasınlar? Ölkənin bölgələrinə, rayonlarına görüşlər keçirməyə buraxmasınlar? Miting keçirmələrinə imkan verməsinlər? Və bütün bunlardan sonra da çıxıb televiziyalarda bəyan edirlər ki, Azərbaycanda müxalifət yoxdur, çox güclü, xalq tərəfindən dəstəklənən iqtidar var. Əgər doğrudan da özünə arxayın olan bir iqtidar varsa, heç olmasa minimal bizə şərait yaratsın ki, biz onunla yarışa bilək. AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin tam tərkibi hökumət nümayəndələrindən ibarətdir. Əgər orada 10 nəfər hökuməti təmsil edən adam varsa, Avropa Şurasında Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi iştirak edirsə, müxalifət liderinin orada olmağından niyə bu qədər qorxurlar ki? Məhz belə zorakı administrativ üsullarla bizim beynəlxalq əlaqələrimizi zəiflətmək istəyirlər. Çünki həmin o 2005-ci ilin parlament seçkilərindən əvvəl bir il ərzində şəxsən mən özüm 10 xarici səfərdə olmuşdum. O cümlədən Avropa Birliyi parlamentində və Avropa Şurasında Azərbaycanla bağlı məruzələr etmişdim. Bunların hamısı Azərbaycana beynəlxalq diqqəti cəlb eləmişdi. İndi istəmirlər o diqqət olsun.
Əli bəy, Avropa Şurasında sizcə də, yəni bu Strasburqa səfərə gedə bilmədiniz, sizə pasport verməyiblər. Ümumiyyətlə, Avropa Şurası Parlament Assambleyasına sözünüz nə idi? Yəni, hansı fikirləri siz Avropalı deputatların, Avropalı rəsmlərin diqqətinə çatdırmaq istəyirdiniz Strasburqda?
Biz çox istədik ki, ümumiyyətlə bizim ümumi mövqeyimizi yazılı şəkildə Parlament Assambleyasının üzvlərinə çatdıraq, amma bu mövqeyə hamı bölüşsün. Biz istədik ki, bir konsensus tapaq, siyasi partiyalar, hüquq müdafiəçiləri, hamı bu prosesdə iştirak eləsin. Təəssüf ki, bəziləri bizim hazırladığımız sənədi imzalamaqdan imtina elədilər, bizə məlum olmayan səbəbdən. Amma hər halda Azadlıq bloku, qəzet redaktorları, bir sıra hüquq müdafiəçiləri birlikdə bir müraciət hazırlamışıq və həmin müraciət Avropa Şurasının üzvlərinə təqdim olunacaq. Bizim əsas ideya, fikrimiz nədən ibarətdir? Azərbaycan 6 ildir ki, Avropa Şurasının üzvüdür. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olan zaman üzərinə öhdəliklər götürüb. Bizim bəzi dinləyicilərimiz ola bilər ki, bunu fərqləndirməkdə çətinlik çəkərlər ki, bu öhdəliklər bəlkə Avropaya lazımdır. Mən xüsusi izah eləmək istəyirəm ki, bu öhdəliklərin hamısı Azərbaycan xalqı ilə bağlı olan öhdəliklərdir. Azərbaycan hökuməti Avropa Şurasına üzv olan zaman bütün Avropa ictimaiyyətinin qarşısında üzərinə öhdəlik götürüb ki, mən öz vətəndaşlarımın hüquqlarına hörmət eləyəcəm, seçkini saxtalaşdırmayacam, korrupsiya ilə məşğul olmayacam, məhkəməni müstəqil eləyəcəm, Azərbaycanda normal hakimiyyət bölgüsü eləyəcəm və s. və ilaxır. Yəni, bu öhdəliklərin hamısı Azərbaycan xalqının mənafeyinin tələb elədiyi məsələlər. Təəssüf ki, bu 6 ildə Azərbaycan hökuməti bu öhdəliklərin heç birini tam şəkildə yerinə yetirməyib. Bundan əlavə, ötən 6 il ərzində Avropa Şurası Azərbaycanla bağlı 5 qətnamə qəbul edib. Həmin qətnamələrin hər birində Azərbaycan hökuməti tənqid olunub, sonra da zəruri islahatların həyata keçirilməsi tələb olunub. Deyiblər ki, söz azadlığını təmin eləmək lazımdır, jurnalistlərə qarşı cinayət işlətmək olmaz, televiziyalarda pluralizm təmin olunmalıdır, seçki saxtalaşdırılmamalıdır, siyasi məhbuslar azad olunmalıdır, bələdiyyələrin səlahiyyəti olmalıdır və s. və ilaxır. Amma bunların heç biri yerinə yetirilməyib. Ona görə də bizim müraciətimizdə belə bir məqam var ki, Azərbaycanın Avropa Şurasında üzvlüyü qalmaq şərti ilə, yəni biz dövlət olaraq Azərbaycanın sanksiya məruz qalmağını istəmirik. Amma Azərbaycanın hökuməti hansı ki bu öhdəlikləri yerinə yetirmir, bu qətnamələri yerinə yetirmir, həmin o hökumətə qarşı müəyyən sanksiyalar tətbiq olunmalıdır. O cümlədən Azərbaycanın xalq tərəfindən seçilməmiş parlamentinin Avropa Şurasına göndərdiyi nümayəndə heyətinə qarşı sanksiya tətbiq olunmalıdır.
Aydındır.
Çünki Avropa Şurasının tələbləri bu indiyə qədərki qətnamələr vasitəsilə həyata keçirilməyib. Bir də siyasi məhbuslarla bağlı bizim tələbimiz var ki, siyasi məhbus məsələsi həll olunmadığına görə Avropa Şurası bir müddət bundan qabaq mövcud olmuş siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçini yenidən bərpa etsin.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Əli bəy. Təəssüf ki, efir vaxtımız qısadır. Azadlıq Radiosunun efirində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli idi. Qeyd edim ki, radiomuzda gedən verilişlərlə siz Azadlıq Radiosunun internet saytında da azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Verilişimiz davam eləyir. İndi isə keçirik beynəlxalq mövzuya. Türkiyə Şimali İraqa müdaxilə edə bilər. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Yaşar Böyük Anıt PKK-ya qarşı hərbi əməliyyata çağırıbdır. General bildirib ki, bu cür əməliyyat üçün siyasi qərar verilməlidir.
Kuzey İraq'a bir operasyon yapılmalı mı? Yapılmalı mı? Olayın iki boyutu var. Birincisi, sadece asker olarak baktığımız zaman, evet yapılmalı. Fayda sağlar mı? Evet sağlar. Olayın ikinci boyutu siyasi olay olur tabii. Bir hudut ötesinde operasyon yapılması için bir siyasi kararın ortaya çıkması lazım.
Türkiyə dəfələrlə İraq hökumətini və Birləşmiş Ştatları Kürdistan Fəaliyyət Partiyasının silahlı dəstələrinə qarşı tədbirlər görməyə çağırıbdır. PKK İraqın şimalındakı bazalardan Türkiyəyə qarşı hücumlar həyata keçirir. Ankara bu hücumların qarşısını almaq üçün öz gücündən istifadəyə əl atmaq istəyir. ABŞ Dövlət Departamenti isə Türkiyəni İraqın şimalında heç bir reyd keçirməməyə məsləhət görübdür. Qeyd edək ki, bugün Kürdistan Milli Assambleyasının spikeri Adnan Əl-Mütfi də İrbildə keçirdiyi mətbuat konferansında Türkiyə generalının açıqlamalarına münasibət bildirib. Adnan Əl-Mufti deyib ki, Türkiyənin hədələri onlar üçün yenilik deyil. Lakin son bəyanatlar olduqca ciddidir və Əl-Mufti əlavə edib ki, kürdlər bu hədələri ciddi qəbul edir və ümid edirlər ki, məsələlər təmkinlə həll olunacaq. Danışır Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Neft sənayesi Azərbaycanın ən iri sənayesidir. Azərbaycanın dövlət büdcəsinin az qala 90%-ni bu sənayədə çalışan minlərlə neftçi təmin edir. Bəs neftçilərin hüquqları necə qorunur? 2006-cı ildə yerli və xarici neft şirkətlərindən 11 minə yaxın adam işdən çıxarılıb. Bu barədə neftçilərin hüquqlarının müdafiə komitəsi bugün yaydığı hesabatında bildirib. Komitənin sədri Mirvari Qəhrəmanlı bugün Azadlıq Radiosunun Dr. Ziya ilə işdən sonra verişinin qonağı olub.
Bizim hələ ki aldığımız informasiya əsasən bu rübə kimi, bu ilə kimi 2006-dan indiyə kimi işdən azad xarici şirkətlərdən azad olunan sayı 10 mini örtüb, 10 min nəfəri və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti işdə ondan geri qalmır, 300 nəfərə kimi işdən azad olunub və kütləvi surətdə işdən çıxarılma gözlənilir. Bu 300 nəfərə kimi işdən çıxarılma bu sadəcə olaraq Dövlət Neft Şirkətinin yeni rəhbər təyin olunması və öz komandası ilə gəlib özününkiləşdirmə prosesi getdi və bu prosesdə də bir çox qanun pozuntuları oldu və biz bu haqda indi danışacağıq. İşlən hüquqların pozulma əsas hansı səbəblərdən olur? Nədən olur? İşə götürən Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 45-4-cü bəndinin pozulması. Bu həm Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, həm xarici şirkətə aiddir. İşlən öz hüquqlarının bilməməsindən, bu sahədə maariflendirilməməsindən, işə götürən tərəfindən işlər əmək hüquqlarının qəsdən ya bilməyə pozulmasında və məhkəmələrdə müəyyən üsul tapıb bu işdən çıxarılmanı qanunlaşdırmaqda. Bu müddət ərzində 830 nəfər bizə müraciət edib.
Bəs həmin o işçilər Həmkarlar İttifaqına müraciət ediblər?
Bilirsiniz, Azərbaycanda Həmkarlar İttifaqı o qurumdur ki, əgər işə götürün, bir dəfə əyri baxsa, Həmkarlar Təşkilatının ağzı nədir ki, işçinin tərəfini tutsun. Mən hər şey faktla deyirəm. Baxın, ötən il mart ayında təzə rəhbər təyin olunmağı ilə əlaqədar Dövlət Neft Şirkətinə həm Azneft İstehsalat Birliyinin 200 nəfər işçisi var idi aparatda, həm də Azərneftyağ zavodunda işçilər qeyri-qanuni kütləvi işdən çıxarılmağa başladı. Və şəxsən özüm Həmkarlar Təşkilatından xahişləyirəm, gəl bircə müdafiə elə. Həmkarlar Təşkilatı ya bircə bəyanətinə, ya bircə məktubuna onlara dəstək vermədi.
Mirvari Qəhrəmanlı, Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri bugün Azadlıq Radiosunun Dr. Ziya ilə işdən sonra verilişinin qonağı olmuşdu. Qeyd edim ki, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində olduqca maraqlı məlumatlar, sorğular, forumlar keçirilir və sizi bizim internet səhifəmizə azadlıqradiosu.az səhifəsinə dəvət edirəm. Məsələn, sorğu keçirilir, sizcə Azərbaycanda hansı sahələr daha çox korrupsiya uğrayıb? Və cavablar arasından məlum olur ki, Azərbaycanda ən çox korrupsiya uğramış sahə icra strukturlarıdır. 39% respondent hesab edir ki, icra strukturları Azərbaycanda ən çox korrupsiya uğramış sahədir. İkinci yerdə gəlir səhiyyə, üçüncü yerdə təhsil sistemi. Və qeyd edim ki, Azərbaycanda məhkəmələrin də korrupsiya uğradığı bildirilir və qeyd edim ki, bu sorğular əlbəttə ki, elmi sorğu deyil, bu sadəcə olaraq Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinin istifadəçilərinin bildirdiyi rəylərdir. Bizim internet səhifəmizdə maraqlı bir forumda keçirilir və forumda qoyulan sual budur, dövlət yardımı olmadan mətbuatın inkişafı mümkündürmü? siz bizim səhifəmizə gedib bu forumlarda və sorğularda iştirak edə bilərsiniz. Azad Radiosunun kontekst verilişi indi isə başa çatır. Verilişi Kənan Kazımoğlu apardı. Növbəti 25 dəqiqədə isə sizi Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj rubrikası gözləyir. Bu rubrikada biz müxbirlərimizin hazırladığı maraqlı reportajlarla, materiallarla sizi tanış edirik. Hələlik isə sağ olun, salamat qalın.